بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرب الغفور العفو الرؤوف الشكور الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بيده تساريف الأمور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل آمر وأجل مأمور. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى اليوم بعث والحشر والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بي عدد حمد و سنالر پیغمبرمز حضرت محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام گه صلوات و درودلر بلسن. پیغمبرمز حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم özlerinin مبارك حدیثلرده مرحمت قلدلر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من مؤمن الضعيف وفي كل خير. بقوة مؤمن بقوة كچسز مؤمن دن كورا يخشراق در وحر برغا ما دام اكي مؤمن اكن مسلمان اكن يخشلق بار دي پیغمبرمز ايتدلر. بو حدیثن شرح خلگن عالملر پیغمبر علیه الصلاة والسلامن صاحب الجوامع الكلم ekanligini uqtiradilar. Ya'ni payg'ambarimiz sohibu jawami'ul kalim degani jami' ulkan ma'nolarni o'z ichiga olgan pur ma'no so'zlar sohibi edilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bir necha kalimalar aytsalar ham uning ichida juda katta ma'no, mazmun va mohiyat yotar edi. Bu hadis-i sharifda Payg'ambar alayhi salatu vassalom juda ko'p ma'nolarni yukladilar. Baquvvat mu'min. Qayerda baquvvat? Birinchisidan iymon va e'tiqodda baquvvat, ilmda baquvvat, hunarda baquvvat, kuch va quvvatda baquvvat, azm va shujoatda baquvvat, fikru ra'yda baquvvat. Zamondagi sharoitni bashariyat egallashi mumkin bo'lgan har bir sohaning baquvvat mu'mini kuchsiz zaif mu'mindan afzaldir. Qanday kuchsiz? Iymonda kuchsiz, e'tiqodda kuchsiz, ilmda kuchsiz, kasb-u hunarda kuchsiz, ma'naviyat va ma'rifatda kuchsiz. Demak, baquvvat musulmon bequvvat musulmon, zaif musulmondan afzaldir deb payg'ambarimiz aytadilar. Va fi kullin khayr. Lekin payg'ambar alayhi salom aytadilarki, har biriga yaxshilik bor. Modomiki qalbida iymoni bor, e'tiqodi bor, qalbida gavhari iymoni bor u afzal odam. Zotan iymon bu dunyoning eng fazilatli sifati. Bu dunyoning bandaga nisbat berilgan eng fazilatli va eng ulug' vasf. Alloh taolo Qur'onda ya ayyuhallazina amanu deb mu'min musulmon bandalarini birinchi iymon vasfi bilan chaqiradi, iymon vasfi bilan chorlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam demak bu hadis bilan bizlarni baquvvatlikka intilishlikka va har bir sohada mutaxassis bo'lishlikka va baquvvat bo'lishlikka chorlaydilar. Azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, mard, shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayt kishidan afzaldir degan edi Amir Temur. Amir Temur bu gaplari bilan odamlarini shijoatli bo'lishlikka, azmu shijoatli bo'lishlikka, bedor bo'lishlikka chaqiradilar. Din va shariat bu dunyoda va oxiratda bandani o'nglaydigan barcha ishlarga yetakladi. Dinda, shariatda, Qur'on ta'limotlarida, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomni hadislarida har bir narsaki musulmonni dinini, dunyosini va oxiratni o'nglaydi, o'sha narsalarning me'yorini chizib berdi.
Alloh taolo va kulla shay'in fassalnahu tafsila deydi. Bizlar Qur'onda har bir narsani mufassal, keraklicha, kerakli odamlarga bayon qildik deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Shariatimiz banda bilan Alloh o'rtasidagi aloqa va munosabatlarni, banda bilan bandalar oralaridagi aloqa va munosabatlarni, banda o'zi bilan, nafsi bilan o'zi o'rtasidagi muomala va aloqalarni mukammal me'yorlarda chizib berdi. Insoniyatning har bir zaruriyati borki, uni shariat qanday qondirilishligini aytdi. Xoh ruhoniy zaruriyat, xoh jismoniy zaruriyat, xoh shahvoniy zaruriyat, barcha zaruriyatlar qanday qondirilishligi kerak ekanligini Alloh haq subhanahu va taolo belgilab berdi. Alloh haq subhanahu va taolo me'yor va miqyos qilib berdi. Inson zaruriyatlaridan, insondagi kerak narsalardan, uning oziq-ovqatga muhtojligi, uning kiyim-kechakka muhtojligi, uning joy, turar joyga muhtojligi, umuman inson dunyoga yashamoqligi uchun yashashdagi ba'zi zaruratlar kerakki, inson ularni qondirishi kerak. Inson yeyishi kerak, inson kiyishi kerak, inson tepasini yopib o'tirishi kerak, inson boshqalarga sadaqa qilishligi kerak. Lekin bularni qanday qondirmoq kerak? Mana shu yo'llarni ham Alloh subhanahu va taolo bildirdi. Birinchidan, islom ruhbonlikka, tarki dunyochilikka, dunyodan voz kechishlikka qarshi bo'lgan shariat. Alloh taolo Qur'onda va rohbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim deb marhamat qiladi. Nasroniylar, xristianlar o'zlarini rohiblikni o'zlariga lozim tutdilar. Tarki dunyo qildilar, dunyodan voz kechdilar. Barcha dunyoni orqalariga tashlab o'zlarining kanisalariga, cherkovlariga, savmaalariga kirib oldilar. Alloh nima dedi? Ular rohib bo'ldilar. Dunyodan batamom voz kechdilar. Ma katabnaha alayhim. Bizlar buni ularga farz qilmagandik. Bizlar ularga rohib bo'linglar deb aytmagandik. Dunyoni tark qilinglar deb aytmagandik. Bizlar Musoni tili bilan, bizlar Isoni tili bilan ularni dunyoga ham, oxiratda ham Alloh taoloni bildirgan chegaralari bilan yurishlikni aytgandik. Iso alayhissalotu vassalomni oldilariga bir odam keldi. Aytdilarki, sen nima qilasan? U aytdiki, men shu dirda o'tiraman. Dir degani chiqmasdan ibodat qiladigan joy. Chiqmasdan u yerga ibodat qilinadi. Mana shu yerga o'tiraman. Shunda aytdilar, sen qayerdan yeysan? Qayerdan kiyinasan? Deganda, mana bir ukam bor. U qo'y boqadi Falastin atrofida, Quddus atrofida qo'y boqadi. U qo'y boqadi, qo'ylaridan sotib, uning junidan menga kiyim qilib beradi, uning sutidan menga taom qilib beradi. Unga aytdilarki, esingdan chiqarmagin. Alloh nazdida ham mehnat qilib ibodat qilguvchining darajasi mehnatdan uzilib faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lgandan afzaldir deb aytdilar. Iso alayhissalotu vassalomdan bir mashhur gap qolgan. U ham bo'lsa, at-ta'amu yahtaju ila al-kharfasha. Taom shig'irlashga muhtoj dedilar. Bu Iso alayhissalotu vassalom buni qayerdan aytdilar? Bir odam bor edi. Men dunyodan uzildim. Men dunyoni tark qildim. Dunyo menga kerak emas dedi-yu, o'shaning ibodatxonasiga, savmaasiga, kanisasiga kirib oldi. Kirib olgandan keyin ibodat qilaverdi. Har kechqurun bir odam ovqat olib kelardi, bir ayol. Ayol Iso alayhissalotu vassalomga yaqin odamlardan edi. Hazrat Iso jo'natardilar, masjidning eshigidan ayol kelardi, kanisaning, serkifning eshigidan ayol kelardi. Biron kishi bormi bu yerga, unga taom qoldirib ketsam deb e'lon qilardi. U odam bo'lsa ibodat qilyapti. Man deya olmaydi. Ikkinchi kun, uchinchi kun shunday bo'lganda bu odam dunyoni tark qilib rohiblik yo'lini tanlagan odam och qolib ketdi. U ayol hech kim yo'q ekan deb har kun ovqatni olib qaytib ketardi. Mana shunda u 3-chi kun qorni och qolgan odam oldidagi bir narsani shiqirlay boshladi, xisirlay boshladiki, odam bor, men gapira olmayman, ibodatdaman deganday. Shunda Hazrat Isoga bu ayol borib aytdiki, bir odam xayolimga bir narsani tiqillatdi desa, u odamga borib aytgin, at-ta'amu yahtaju ila al-kharfasha. Taom xisirlatishga muhtoj. Demak, hayot tebratishlik kerak, hayotga intilish kerak, tadbirkor bo'lish kerak deb Iso alayhi salatu vasallam unga aytdilar. Alloh subhanahu va taolo bu pokiza shariat, bu mukammal din, insoniyat bu dunyoda yashayapti. Bu dunyoda qanday o'zini tutishligi kerak, qanday munosabatda bo'lishligi kerak, dunyo bilan, oxirat bilan, atrof bilan qay yusinda o'zini tutishligi kerak ekanligini Alloh taolo quyidagi oyatda uqtirdi.
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
صدق الله العظيم. الله تعالى bu ayette Qasas suresinin 77. ayetinde وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ey banda, Alloh taolo senga dunyoda bergan narsalar bilan oxiratning payda bo'l. Dunyoda Alloh senga nima narsalar berdi? U narsalarni oxirat payda bo'lib, o'shalardan unumli foydalan. Kuch berdi, quvvat berdi, oyoq berdi. Farzlarni qoim qil. Va la tansa nasibaka minad dunya. Dunyodan nasibangni ham unutma. Ya'ni hayotni ham tashlab qo'yma. Dunyodagi nasibangni unutma. Imom Qurtubiy rahimahulloh aytadilarki, bu kalimaning atrofidagi so'zlar ko'p, lekin uning xulosasi dunyoda qanday bo'lgin? Dunyoda Allohni to'atida bo'lgin, gunohu ma'siyatdan yiroq bo'lgin.
Va ahsin kama ahsanallohu ilayk.
Alloh taolo senga yaxshilik qilgani kabi qolganlarga sen ham yaxshilik qilgin.
Va la tabghil fil ardil fasad.
Fasod bilan yer yuziga yurmagin, yer yuziga fasodni istamagin, gunoh, ma'siyatni yer yuziga tarqatmagin. Alloh taolo fosidlarni yaxshi ko'rmaydi, buzg'unchi va buzuqlarni Alloh sevmaydi deb Alloh aytadi. Bu oyati karimada Alloh taolo tadbirkorlik, kasb hunar bilan mashg'ul bo'lishlikka bizlarni chorlayapti.
Va la tansa nasibaka minad dunya,
dunyodan nasibangni unutmagin. Ikkinchidan, ne'matlar kelgan vaqtida, o'z vaqtida shukr qilishlikka Alloh taolo bizlarni chorlayapti. Ne'matlar kelib turgan paytda shukr qilishlikka Alloh bizni chorlayapti. Keyingisi, ne'matlardan tejamkorlik bilan, iqtisod bilan isrof qilmasdan foydalanishlikka Alloh taolo bizlarni chorlayapti va uni fasoddan deb aytayapti. Keyingisi, ne'matlarni va ne'matlardan fisqu fasodga emas, gunohu ma'siyatga emas, Alloh yaxshilik qilgan kabi yaxshilik qilish yo'llariga sarflashligini Alloh taolo bizga buyuryapti va eng kattasi innalloha la yuhibbul mufsidin. Alloh taolo fosidlarga hargiz sevmasligini bizlarga uqtiryapti. Demak, mu'min musulmonni bu dunyodagi holati, dunyoda ham nasibalik bo'lishligi va bu dunyodagi nasiba bilan oxiratni umid qilmog'i darkor. Payg'ambarlar siyratlarini qarasak, Odam alayhi salatu vassalom nima ish qilganlar? Hazrat Odam nima ish qilganlar? Hazrat Odam alayhi salatu vassalom dehqonchilik qilganlar. Nuh alayhi salatu vassalom nima qilganlar? Duradgorlik bilan shug'ullanganlar. Idris alayhi salatu vassalom nima qilganlar? Hazrat Idris alayhi salatu vassalom qog'oz chiqarish, qalam yo'nish bilan mashhur edilar. Davud alayhi salatu vassalom nima qilganlar? Temirchilik bilan shug'ullanganlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa alayhi salatu vassalom qo'y boqqanlar va tijorat bilan shug'ullanganlar. Xuddi shuningdek, har bir payg'ambar o'zining kasbining orqasidan yegan. Har bir payg'ambar insonlarni bo'yinlariga yuk bo'lmagan, o'zining kasbi bilan topib yeganini eng sharafli, lazzatli ne'mati deb bilgan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom odam kasbining orqasida yegandan ko'ra halolroq rizq yo'q deb payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar. Huvallazi جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
الله تعالى شنده ذاته كي yerni sizlarga musahhar qilib qo'ydi. Yerni sizlarga tekis qilib qo'ydi. Yerga hayot guzaronlikni sizlarga oson qilib qo'ydi. Xo'p, oyatning davomida famshu fi manakibiha. Yerni manokiblarida yuringlar. Yerni chor atrofida yuringlar. Va kulu mir rizqi. Alloh taolo bergan rizqdan yenglar va ilayhin nushur. Va unga albatta qaytursizlar. Oyati karimani bir necha foydalari bor. Birinchi foyda. Alloh taolo nima deyapti?
Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan.
Alloh taolo sizlarga yerni bo'ysundirib qo'ydi. Ani endi bo'ysungan yerga ishlashligimiz bizning vazifamiz. Ot suvori bo'lgandan keyin minmagan odam demak yo o'qirqoq yo ot mina olmaydi yo ahmoq. Suvori ot bo'lgan joyda suvori qilib qo'yilgan ot bo'lgan joyga minmaslik bu ahmoqchilik. Demak Alloh taolo yoki aytayaptiki, ey bandalar, sizlarga yerni bo'ysundirib qo'ydim. Endi yer ustiga ishlanglar, obodlik qilinglar. Keyingisi yerga yuringlar, famshu fi manakibiha, yerni kezinglar, tijorat maqsadida, ziyorat maqsadida, dehqonchilik maqsadida yer yuzini kezinglar. Va kulu min rizqihi, Alloh bergan rizqdan yenglar. Ey banda, deyapti go'yoki Alloh. Alloh senga yerni bo'ysundirib qo'ydi. Alloh taolo sizlarga imkoniyat berdi yerga yurishlikka. Endi rizq topdingizlar. Bo'ysundirilgan yerni ekdingizlar, unga yurdingizlar, rizq topdingizlar. O'ylamanglar, bu rizq faqatgina o'zlaringizning shaxsiy mehnatlaringizning samari esa emas, vaholanki u Allohning sizlarga bergan rizqi va ilayhin nushur. Esdan chiqarmanglar, yana Allohga qaytasizlar. Demak Allohga qaytasizlar, rizqlardan shu yusinda foydalaning, rizqlardan shunchalar olingki albatta sizlar Allohga qaytasizlar. Rizqlaringiz halol bo'lsa halol, rizqlaringiz harom bo'lsa harom, har ikkalasini javobini berasizlar. Mana shundan kelib chiqib olimlar va ilayhin nushur fakulu mir rizqi va ilayhin nushur. Uning bergan rizqidan yenglar va unga qaytursizlar. Nima uchun? Yeyatgan odamga oxiratni eslashlikning nima sababi? Nima uning mizasi bor? Ya fakulu mir rizqi, go'yoki rizqdan yenglar, yeyatgan odamga oxiratni eslatish. Bularning kalimalarining ketma-ketligi deydilar Tohir ibn Ashur rahimahulloh At-Tahrir va At-Tanvir kitoblarida bu deydilar bandalar o'ylasinlar. Bandalar tafakkur qilsinlar. Rizqni yiyatgan paytlarda, iste'mol qilayotgan paytlarda, daromad qilayotgan paytlarda Allohga qaytish bir kun haq ekanligini esdan chiqarmasinlar. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara degan e'tiqodni musulmon qalbiga naqsh qilsin. Ko'zining oldidan hargiz qochirmasin. Kimki bir zarrachalik yaxshilik qilsa ham, zarrachalik yomonlik qilsa ham ko'radi. Qayerda? Nomaya amolda. Yo jannatda yo do'zaxda. Shuning uchun Alloh taolo rizq deganda, kasbukor deganda, tadbirkorlik deganda, tijorat deganda, ziroat deganda, chorvachilik deganda har birini halalan tayyiban degan vasf bilan bog'lab qo'yadi. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. Halol va tayyib degani pokiza. Demak rizqlarda, kasb-u korlarda, tijoratda, tadbirkorlikda, hunarda, ziroat, chorvachilikda halalan tayyiban degan vasf borligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni kasb tijoratimiz, tadbirkorligimiz, hunarimiz pokiza bo'lishligi kerak. Va halol bo'lishligi kerak. Mana shundan olimlarimiz hammalari kitoblarda, tafsir kitoblarida, fiqh kitoblarida halol tijorat va daromad yo'llarini, harom daromad yo'llarini bizlarga belgilab berdilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
illa an takuna tijaratan an taradim minkum deb marhamat qiladi. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud nima deydilar? Qur'ondagi eng sharafli vasf, ya ayyuhallazina amanu kelganda fa'ri sam'ak, qattiq quloq solgin. Nima uchun? Imma khayran fatu'maru bih aw sharran fatunha anhu. Yoki bir yaxshilik bor, Robbing seni unga chorlaydi. Yo bir yomonlik bor, hozir Robbing seni undan qaytaradi. Demak quloq solgin. Qay nima qilay? Ya ayyuhallazina amanu, ey mu'minlar, labbay robbum. Demak bu vasfdan keyin bir yaxshilik bor. Alloh bizni chorlaydi. Biz sami'na va ato'na deymiz, ajr olamiz. Yo bir yomonlik bor, Alloh bizni undan qaytaradi. Undan qaytib ajr olamiz, inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Wa la ta'khulu amwalakum baynakum bil batil. O'zaro mollaringizni nohaq yo'llar bilan yemanglar. Botil degani nohaq yo'l bilan mollaringizni o'zlashtirmanglar. Birovning molini nohaq o'zingizni daromadingiz qilib olmang. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Magar ham o'zaro rozilik bilan tijorat bundan mustasno. O'zaro rozilik bilan tijorat bo'lsa bundan mustasno, inshaalloh uni u sizlarga halol. Oyati karimada Alloh taolo botil degan lafzni ishlatyapti. Demak, o'zaro mollaringizni botil yo'l bilan iste'mol qilmanglar. Demak, botil yo'l bilan daromad ham bor ekan, harom yo'l bilan daromad ham bor ekan. Bularga olimlarimiz aytadilar, ba'zi kasb-u korlar bor, ba'zi ishlar bor, ular aslan harom, ular aslan botil, ularning o'zi ham harom, ularning daromadi ham harom. Xuddi shuningdek bugungi kunda asli harom bo'lgan ishlar, narkotik moddalar ishlab chiqarish, odamlarni bugungi 20 va 21 asrning katta vabosi, katta ofati, katta bir qirg'in quroli bo'lgan narkotik moddalarni ishlab chiqarish, ularni ekish, ziroat qilish, ishlash, chiqarish, tashish va hokazo, barchasi aslan harom, umuman harom. Va xuddi shunga o'xshagan narsalarki ular harom, ularni ishlab chiqarish ham, ularni ular bilan tijorat qilish ham harom. Xuddi shuningdek aroq, nos, sigareta va mana shularni hukmini oladi. Xuddi shuningdek aslan harom bo'lgan ishlardan, masalan, birovga zarar beradigan narsalarni ishlab chiqarish, birov masalan bugungi kunda pirotexnik vositalarni ishlab chiqarish va shunga yarasha korxona ishlab chiqarish yo bir pichoq ishlab chiqarish halol, lekin musulmonning zarariga bo'lsa, bir insonni bani odamning bo'yniga o'qtalsa, uni ham ishlab chiqarish harom bo'ladi. Demak, bu kasbkorlar aslan ishlab chiqarish ular harom. Xuddi shuningdek, chorvachilikda, qishloq xo'jalikda zarar beradigan narsalarni ishlab chiqarish harom hisoblanadi. Va yana o'zaro mollarni botil yo'llar bilan iste'mol qilishlikka har bir yolg'on va aldovning orqasidan qilgan daromadlar botil va harom. Yolg'on qasam ichish, yolg'on narx qo'yish, narsalarni yolg'on bilan sotish, bularni barchasi harom. Yolg'on kalimasi tagida xatlari bor bo'lgan kalimalardan. Yolg'on kilogramda yolg'on bo'lishi mumkin, kubda yolg'on bo'lishi mumkin, hajmda yolg'on bo'lishi mumkin, navda yolg'on bo'lishi mumkin. Xitoyga ishlab chiqarilganini Koreyaga desa, Koreyadan ishlab Koreyaga ishlab chiqarilgan narsani Turkiyaniki desa harom. Xuddi shuningdek, unga unday vasfi bo'lmagan narsani shunga shu vasf bor deb sotish harom. Masalan, bu narsani ishlash muddati 3 soat, 5 soat, uni 10 soat deb sotsa harom bu. Yolg'on qasam ichib sotsa harom. Yolg'on narsalar bilan aralashtirib yuborsa harom. Demak, xuddi shuningdek oziq-ovqat mahsulotlariga, dori-darmonlarga, bugungi kunda eshitayotganimizdek, muddati o'tgan narsalarni muddati bor deb sotishlik, yoki asl bo'lmagan, ular soxta qalbaki bo'lgan narsalarni asl deb sotishlik barchasi harom. Umuman olganda, yolg'on bilan, aldov bilan qilingan barcha daromadlar harom. Xuddi shuningdek payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: Man g'ashshana falaysa minna. Kimiki bizni aldasa, u bizdan emas. Demak, nima bilan aldaydi? Yolg'on bilan aldaydi. Nima bilan aldaydi? Birovga vasf qo'yishlik bilan aldaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Alloh taolo har bir haddan oshguvchi va yolg'onchiga hargiz hidoyat bermas. Qarang oyati karimaga. Oyati karimaga qaraylik. Alloh hech bir yolg'onchiga va haddan oshuvchiga hidoyat bermas. Nima uchun? Aytishi mumkin edi Alloh taolo har bir aldovchi va yolg'onchini ishini oxirati yaxshi bo'lmaydi. Yoki har bir aldovchi va har bir yolg'onchi boy bo'lmaydi va hokazo va hokazo. Boy bo'lmaslik musibat, pulsizlik musibat, oxirati yaxshi bo'lmaslik musibat, lekin hidoyatsizlik eng katta musibat. Iymonsizlik eng katta musibat. Demak, Alloh go'yoki aytayaptiki, haddan oshsa, har bir narsada yolg'on gapirsa, boy bo'lishi mumkin, imkoniyatli bo'lishi mumkin, puli ko'payishi mumkin, iqtisodiy imkoniyatlari, dunyoviy sharoitlari bizsiz ko'radigan uning narsalari ko'proq bo'lishi mumkin, lekin Alloh unga hidoyat bermaydi. Hidoyatga musharraf bo'lmaydi. Shuning uchun har birimiz kasb-korda, tadbirkorlikda, tijoratda botildan umman saqlamoqimiz darkor. Birinchidan tadbirkorlik qilyapmiz, kasb-kor qilyapmiz, tijorat qilyapmiz, kelib so'ramoqimiz. Bu tijoratim, bu kasb-korim halolmi o'zi? Aslan bu o'zi joizmi bilan yoki joiz emasmi? Ish o'tgandan keyin emas, ishdan oldin so'ramoq darkor. Ikkinchisidan kasb-korimizda, tijoratimizda, oilamizga kiradigan daromadimizda, cho'ntagimizga kiradigan daromadda yolg'on va aldovdan saqlanmog'imiz darkor. Umuman yolg'ondan, aldovdan saqlanmog'imiz darkor. Ba'zida eshitib qolamiz, to aldamasang boy bo'lmaysan. To'g'ri, aldasang boy bo'lishing mumkin, lekin Alloh aytayapti, hidoyat bermayman senga. Tavfiq bermayman. Alloh seni iymondan mahrum qilaman deb Alloh taolo o'qtiryapti. Odamlar har birlari, har birimiz insonmiz, har birimiz odammiz. Men ham odam, meni oldimda o'tirgan ham odam va har bir odam Alloh taoloning bandasi va har bir odam bir olam, har bir odamni Allohga yoqadigan bir nuqtasi borki, tirik yuribdi. Agar Alloh taolo uni yomonliklari ko'payib ketsa, Alloh taolo bu yer yuzidan uni supurib tashlaydi. Demak, uni aldash, xususan mu'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, uni aldash katta harom amal hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo botil degan narsadan saqlanmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "At-tajirus saduq ma'al-amin ma'an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada." Sodiq omonatli tijoratchi qiyomatda payg'ambarlar bilan, qiyomatda siddiqlar bilan va qiyomatda shuhadolar bilan birga bo'ladilar deb payg'ambarimiz aytadilar. Demak, tadbirkorligimizda, oilaga daromad keltirganimizda, bugungi kunda yangi daromad manbalari topilib qolinyaptiki, u daromadlar kecha yo'q edi, o'tgan kuni yo'q edi, bu daromadlar paydo bo'lib qolyapti. U ham bugungi kunda eshitayotgan odam savdosi. Odam odamni sotsa, odam odamni aldasa, uni pulni emas, uning jonini va holanki uning hayotini, uning nomusini olsa. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar: "Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yuzakkihim va la yanzuru ilayhim va lahum azabun alim." Uch toifa odam borki, Alloh taolo ularga qiyomatda qaramaydi rahmat nazari bilan. Ularni gunohlarini poklamaydi. Ularni g'azabiga duchor qiladi va ularga alamli azoblar bor. Uchtadan bittasi allazi ba'a hurran va akala samanahu. Hur odamni olib, qul qilib, uni pulini yegan deb aytadilar. Bugungi kunda odam savdosi yoki Alloh taolo panoh bersin, inson bo'la turib, ayol bo'la turib, hayoning timsoli bo'la turib, o'zining nomusini sotib, uning orqasidan daromad qilganlardan Allohni o'zi asrasin. Alloh taolo va la taqrabuz zina innahu kana maqtan va sa'a sabila. Zinoga yaqinlashmanglar, u yomon amal va uning oxiri ham yomon deb Alloh aytadi. Mana shu narsalardan, demak, harom daromad manbalaridan saqlanmog'imiz darkor. Ba'zida ishni o'zi harom bo'ladi, ba'zida o'zi halol bo'lib, unga qo'shilgan vasf uni harom qiladi. Unga qo'shilgan vasf nima bo'ldi? Yolg'onchilik, unga qo'shilgan vasf aldov va hokazo. Xuddi shuningdek, shariatimiz ba'zi kasblarki u kasblarni jamiyatda hech qanday foydasi yo'q. U kasblardan ham, u tijoratlardan ham Alloh qaytaradi. Vaqtni sarflaydi, imkoniyatni sarflaydi, kuch-quvvat sarflanadi, lekin uning orqasida bir tinlik foyda yo'q. Bir podshoni oldiga bir ayol keldi. Ayolni keltirdilar podshoni oldiga, aytdilarki, "Ey hazrat podsho, bu ayol g'ayri tabiiy ayol. Bu ayol bunaqasi yo'q. Nima qilar ekan bu ayol?" Bu ayol ignani olar ekan, ipni to'g'ri qilar ekan, uzoqqa ignani qo'yib shu ipni tashlar ekan. Shu tashlaganda ignaning teshigidan ip o'tib ketar ekan. Subhanalloh. Podsho aytdiki, "Aytinglar, ko'rsatsin." Ignani ushladi. Biz hammamiz o'zimiz ignani ho'llab to'tiqamiz esimiz ketadi masalan. Ignani ushladi, to'g'riladi, keyin unga otdi. Ignaning teshigidan uzoqdan ip kirib ketdi. Hamma tasanno aytib podsho aytdiki, "Buni mukofotlanglar. Bir narsa beringlar. Keyin chiqib ta'zirini ham beringlar. O'ringlar ham." Shunda aytdilar, "Nima uchun avval mukofot, keyin uning ta'ziri?" deganda, "Shu ishni o'rganibdi, bir odamlarni qoyil qiladigan ish qilibdi, yaxshi. Lekin bu ishi befoyda. Hech qanday foyda bermaydi. Agar shu ishni o'rniga ketmanni olib yerga ishlaganda, ikkita qavun yoki ikki kilo uzum chiqarganda to'rtta odam yerda uni haqqiga duo qilardi. Demak, farzandlarimizni va o'zlarimizni manfaatli ishlarga chorlamog'imiz. Shu kasbni, shu ishni oxiriga nima bor o'zi? Nima chiqadi shundan? Xo'p, men shu ishni o'rgatdim. Nima qiladi? Qaysi xalqqa foyda beradi? Qaysi xalqqa manfaat beradi? Kimni og'irni yengillashtiradi? Kimni bir dardiga malham bo'ladi? Qaysi odam bunga tayansa, suyansa bo'ladi? Mana shu narsalar har bir kasb va hunarni orqasida, har bir tadbir va tijoratni orqasida va har bir sarflangan kuch va quvvatni orqasida albatta manfaat bo'lmoqligi, ko'p manfaatlar oladigan, ko'p odamlar manfaat qiladigan narsalar bo'lmog'i darkor. Musulmon behudadan saqlanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, "Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni." Bu hadis dinning ustunlaridan bo'lgan bir hadis. Musulmonni islomining go'zalligidan, ya'ni musulmonchiligining eng go'zali, go'zal musulmon kim? Go'zal musulmon o'ziga tegishli bo'lmagan barcha narsadan o'zini uzoq tutadi. Tegishli emas. Demak, befoyda, lag'u, befoyda narsalardan o'zini uzoq tutadigan odamlarni payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam mukammal musulmon deb aytadilar. Barchalarimizni kasb korlarimizga baraka bergin. Halol va pokizadan bizga rizqu davlat bergin. Parvardigoro iloho bizlarga yaxshiliklar bergin. O'zingning rizqing, u rizqlarni shukronasini qilmoqlikni va o'zing rozi bo'ladigan joylarga sarflamoqlikni Alloh nasib va muyassar aylagin. Parvardigoro rizqlarimizni keng qilgin. Ishlarimizga osonlik bergin. Jumla ofatlardan Alloh o'zing asragin. Iloho, nafsimizning yomonligidan, shaytonning vasvasasidan Alloh o'zing asragin. Iloho, yaxshi ishlarga bizlarga ilhom bergin. Yaxshi ishlar qilayotganimizda bizlarga yordam beradigan sadoqatli do'st va o'rtoqlarni nasib va muyassar aylagin. Parvardigoro olam, o'tganlarimizni rahmat qilgin, shoyistai jannat aylagin, qarzdorlarimizga najot bergin, kasalmandlarimizga shifoi komil bergin, iloho barchalarimizni hidoyat, tavfiqda bardavom qilgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.